สืบสายทานด้วยใจพักพระจักรี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีนะคะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะไปฟังกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีผลสำเร็จมีการขยายผลมีการพัฒนาไปยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวติดตามได้จากทางผอ.ภัยรัตน์ทัพประเสริฐค่ะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้นะคะสวัสดีค่ะผอ.
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมในรายการ
ค่ะผอ.คะจากวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้ก่อตั้งศูนย์ขึ้นตั้งแต่ปี2525จนมาถึงวันนี้ค่ะทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ที่มีพื้นที่กว่า 8,500 ไร่เนี่ยได้มีการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริเป็นขั้นเป็นตอนยังไงบ้างคะอยากให้ผอ.สรุปให้ฟังหน่อยค่ะ
อ๋อครับขอบคุณมากเลยนะฮะที่เรายังระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่นะครับผลงานหรือพระกิตติภูมิที่พระองค์ท่านได้ให้กับประสบนิกรชาวไทยนะฮะตั้งแต่เริ่มมานะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้เนี่ยเริ่มมาเป็นพระราชดำริในของในหลวงรัชกาลที่9นะ
ครับ
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการจัดหาน้ำฟื้นฟูป่าจากสภาพนะฮะที่มีสภาพเป็นหินกรวดมีความแห้งแล้งดินไม่เหมาะสมที่จะทำการเพาะปลูกนะพอเวลาฝนตกมาทีไรเนี่ยหน้าดินก็ถูกชะละล้างไปนะเกิดตะกอนทับถมเกิดลักษณะของดินสไลด์ในภาคเหนือนะฮะลักษณะการทำงานของศูนย์เนี่ยมาจากหน่วยงานทั้ง9กรมและ2มหาวิทยาลัยนะ
ค่ะ
เริ่มจากงานป่าไม้นะครับจากมีต้นไม้เสร็จก็ไปเรื่องของดินอย่างของกรมพัฒนาที่ดินไปเรื่องของน้ำของกรมชลประทานไปเรื่องของการเกษตรกรมวิชาการกรมส่งเสริมตรงนี้ไปเรื่องของงานปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์นะแล้วก็งานส่งเสริมการเกษตรก็เป็นงานขยายผลส่งเสริมอาชีพตรงนี้ไปนะทั้ง9หน่วยงาน2มหาวิทยาลัยตัวนี้ก็ได้มาช่วยกันทำการฟื้นฟูพัฒนาจนทุกวันนี้จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะจาก39ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านใดได้มาเยี่ยมชมหรือมาเที่ยวศูนย์หรือแวะมาพักผ่อนนะก็จะได้เห็นในเรื่องของป่ามีสภาพความอุดมสมบูรณ์มากนะครับในส่วนตัวนี้ซึ่งการพัฒนาป่าของศูนย์เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถนำไปใช้ยังที่อื่นๆในเขตจังหวัดภาคได้นะจากงานวิจัยนะครับที่ศูนย์เนี่ยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะโดยการพัฒนาป่าการทำที่จะให้ป่ามีสภาพฟื้นฟูอยู่ได้เนี่ยเราทำง่ายๆนะก็คือการปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างนะอย่างแรกนะครับไม้3อย่างก็คือเป็นไม้กินได้ไม้ผลอย่างเงี้ยใช่มั้ยอย่างองุ่นลำไยอะไรต่างที่กินได้2ไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยนี่ก็จะเป็นประเภทไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งภาคเหนือของเรานะก็จะมีประเภทไม้สักนะตัวนี้เอามาก่อสร้างอาคารก่อสร้างบ้านพักนะฮะแล้วก็ทำที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับอีกอย่างก็คือเป็นชีวิตดั้งเดิมนะฮะก็คือไม้ฟืนคนในกรุงเทพอาจจะใช้ในเรื่องของเตาแก๊สที่เป็นส่วนใหญ่แล้วตรงเนี้ยแต่เมื่อย้อนไปเมื่อ39ปีที่แล้วนะครับก็ชุมชนหรือชาวบ้านเนี่ยซึ่งอยู่ตามภูเขาหรือแนวไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงนะทางกรมป่าไม้ก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการปลูกไม้ฟืนนะซึ่งเป็นพืชที่โตไวแล้วก็สามารถที่ตัดเอามาใช้งานทำเป็นฟืนเพื่อการเชื้อเพลิงได้ตัวนี้นะครับประโยชน์3อย่างก็คือถ้าเป็นไม้ผลเราก็ได้กิน
ค
่
ะ
ไม้ใช้สอยเราได้ใช้
ค่ะ
ไม้ฟืนเราได้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างที่4ที่ได้โดยอัตโนมัติก็คือเป็นการอนุรักษ์ดิน
ค่ะ
น้ำนะมีป่าอนุรักษ์ดินน้ำดิน ดินดีเพราะมีใบมงใบไม้ทับถมนะเมื่อมีต้นไม้น้ำที่เกิดจากฝนก็เกิดการตกลงมาถูกต้องตามฤดูกาลพืชก็จะเก็บน้ำไว้นะเพื่อชะลอการไหลนะในส่วนตรงนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงในการพัฒนาของศูนย์เนี่ยก็เราก็จะมีในเรื่องของวิสัยทัศน์ของศูนย์นะครับก็คือต้นทางเป็นป่าไม้เราเริ่มปลูกป่าก่อนปลูกป่ามีน้ำปลายทางเป็นประมง
น
้ำที่เหลือนะน้ำที่เหลือจากช่วงต้นมาถึงช่วงท้ายทางอ่างเก็บน้ำมีน้ำเลี้ยงปลาน
ะ
และในระหว่างกลางที่น้ำผ่านไปนะก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและปศุสัตว์นี่คือสโลแกนถ้าจำลองประเทศไทยระหว่างภาคเหนือภาคกลางนะฮะภาคเหนือก็จะเป็นในเรื่องของป่าไม้มีไม้เยอะนะฮะภาคกลางก็จะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวจะเป็นอยู่ใหญ่เพราะเป็นที่ราบนะส่วนท้ายอ่ะส่วนปลายคืออะไรคือทะเลนะฮะก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงปลาทะเลนะฮะพื้นปูปล่อยพันธุ์ปลาตัวนี้ก็จะมีอีกศูนย์หนึ่งรับผิดชอบไปนะถ้าเรามองประเทศไทยนะครับก็เลยจำลองมาว่าวิสัยทัศน์ของศูนย์ก็คือต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรร
ม
เมื่อเรามีวิสัยทัศน์ตัวนี้แล้วนะฮะทั้งศูนย์เนี่ยก็จะมีคณะกรรมการบริหารงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีท่านองค์กบฏีเป็นประธานนะแล้วก็ผู้ว่านะมีส่วนราชการต่างๆทั้งหมด60กว่าหน่วยงานอธิบดีกรมเป็นนะแล้วก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นกรรมการด้วยน
ะ
ครับก็จะเป็นผู้กำหนดนโยบายว่าปีนี้ปีหน้าแล้วก็แผนระยะ3ปีแผน5ปีควรจะกำหนดทิศทางโครงการอันเนื่องมาจากนี้ให้แต่ละศูนย์เนี่ยอย่างไรบ้างซึ่งมันก็สอดคล้องกับว่าเมื่อเราส่งเสริมให้เกษตรกรเราไปพบปะเกษตรกรเกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานเราก็พยายามเก็บข้อมูลตรงนี้ไว
้
ว่าในส่วนปีนี้เกษตรกรต้องการเน้นไปทางด้านพืชหรือสัตว์หรือในเรื่องของการอบรมอาชีพหรือการแปรรูปเราก็เสนอตามขั้นตอนไปเพื่อให้ทางคณะกรรมการบริหารงานโครงการและเนื่องจากทั้งหมดเนี่ยให้ความเห็นชอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยน้องไข่เนี่ยทำงานภายใต้การบูรณาการซึ่งต้องมองว่ามันต่างกับส่วนราชการอย่างอื่นอย่างเช่นจังหวัดหรืองานของกรมปศุสัตว์อันนั้นก็คือจะเป็นหน่วยเฉพาะงานแต่ที่นี่ในแนวพระบิดาของพระองค์ท่านก็คือข้าราชการทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนฉะนั้นอย่าไปมองว่าไอ้ตัวนี้เป็นของหน่วยงานนี้อันนี้เป็นของหน่วยงานนี้มันจะเกิดความแตกแยกก็เลยให้มาบูรณาการ
ดำเนินการร่วมกัน
ถูกต้องครับ
ค่ะ
ถูกต้องเลยนะมันก็เลยมีความแตกต่างกันแต่ว่าการทำงานภายใต้คณะกรรมการภายใต้การบูรณาการตัวนี้ก็ต้องมีหน่วยงานหลักแรกเริ่มนะครับในส่วนแรกเริ่มเลยพระองค์ท่านให้เอาน้ำนำฉะนั้นให้ทางกรมชลประทานเป็นหน่วยนำมาก่อนก็เลยให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักของผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้ในอำนวยการศูนย์เนี่ยก็สังกัดกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พอถ้าเสร็จภารกิจตรงนี้แล้วผมก็ไปทำงานให้กับกรมชลประทานเป็นเมนหลักต่อไปตอนนี้ก็คือเหมือนว่ามาทำงานหน้าที่นี้นอกเหนือจากงานกรมชลแล้วก็คือคลิกมาเลย
ก็มาดูแลตรงนี้เพิ่มขึ้นดูองค์รวมไปด้วยค่ะอย่างนี้พออคะนอกจากการดำเนินงานอย่างที่บอกมามีหลายหน่วยงานมาบูรณาการร่วมกันแล้วในปัจจุบันนะคะมาถึงยุคนี้ตอนนี้เนี่ยเราได้มีการสืบสานรักษาต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทางด้านไหนยังไงบ้างไหมคะ
ตัวนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์เลยนะเพราะว่าหลังจากที่ราชการที่10เนี่ยท่านขึ้นของราชนะปฐมมลมราชโองการนะครับที่ท่านได้ตัดก็คือสืบสานรักษาต่อยอดนะตามพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คือต่อเนื่องต่อกิจกรรมต่อเนื่องนะทำให้การปฏิบัติงานของศูนย์เนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยองไคเนี่ยยึดแนวทางการพัฒนาและการดำเนินงานตามแนวพระดำริเนี่ยช่วงแรกนะเป็นพระดำริของรัชกาลที่9ถัดจากนั้นก็เป็นพระราชดำริของรัชกาลที่10ซึ่งดูแลโดยองค์คมนตรี
ค่ะ
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าอยู่หัวนะครับในตัวนี
้
หลังจากที่ได้ดำเนินการต่อยอดและดำเนินการต่อเนื่องมานะก็คือได้สร้างองค์ความรู้นำไปเผยแพร่แก่เกษตรกรจนทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถมีชีวิตที่มีกินมีใช้นะสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได
้ค่ะ
แล้วก็เรายังได้ส่งเสริมในเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมที่หลายๆท่านเคยได้ยินมาเกษตรอุตสาหกรรมนี่ทำไงถึงจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดไหนขนาดใหญ่ขนาดเล็กหรือยังไงนะฮะการทำตรงนี้บางคนนะเกษตรกรบางคนมีความมุ่งหวังมีเป้าหมายอยากจะให้เป็นที่ธุรกิจของเขาหรือการทำของเขาเนี่ยเหมือนเป็นที่ยอมรับในสังคมเหม
ือ
นนะเราก็ไปส่งเสริมในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆทำศูนย์เนี่ยก็คือคนนี้มาอบรมแล้วทางเราแจกปัจจัยการผลิตพอแจกปัจจัยผลิตเราตามไปดูว่าเขาเอาไปสำเร็จโทษเลยไหมเอาไปกินเลยไหมหรือเอาไปขยายผลเอาไปเลี้ยงจนเกิดงอกงามเขาบอกว่าสมมติว่ามีเกษตรกรอยู่กลุ่มหนึ่งต้องการที่จะเลี้ยงไก่อ่ะมาอบรมในเรื่องของอันแรกต้องมีใจรักก่อนจะเลี้ยงเราไม่ได้แจกฟรีๆนะ
ค่ะ
ผ่านการอบรมในเรื่องขององค์ความรู้อาหารไก่การเลี้ยงไก่ตั้งแต่เล็กอนุบาลนะพืชพันธุ์ต่างๆที่จะมาช่วยสนับสนุนยาต่างๆตัวนี้นะครับเราถึงอบรมผ่านเราถึงจะสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ต้องอบรม
ปัจจัยการผลิตก็คือก็อาจจะเป็นเล้าไก
่ค่ะ
น่ะ
ลูกไก่ลูกเกี๊ยว
ไก
่ค่ะ
อาหารไก่เป็นในส่วนที่ตั้งต้นให้หลังจากที่มีผู้เข้ามาอบรม
ค่ะ
เราให้องค์ความรู้เราสนับสนุนปัจจัยการผลิตเรากีการติดตามและประเมินผลนะฮะ
ค่ะ
ทีนี้ระหว่างส่วนราชการกับชาวบ้านนะส่วนบางครั้งชาวบ้านไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องขององค์ความรู้ที่ส่วนราชการให้เท่าไหร่นะแต่ชาวบ้านจะเชื่อชาวบ้านด้วยกันเองมากกว่าใช่ไหม
ทุกที่เลยจะบอกแบบนี้ค่ะชาวบ้านจะเชื่อชาวบ้านกันเองเหมือนกับภาษาเดียวกันแล้วเขาจะเข้าใจกัน
ใช่ครับเขาพูดภาษาพื้นๆภาษาบ้านๆนะเราทางศูนย์เราก็เลยใช้จุดนี้เป็นจุดนำจุดนำหรือจุดเด่นก็คือพอเราเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรจนเขาสามารถมีองค์ความรู้สามารถที่จะถ่ายทอดได้เนี่ยเราก็แต่งตั้งเขาเป็นเกษตรกรตัวอย่างมีใบประกาศนียบัตรให้
ค่ะ
เนี่ยเราก็จะขอให้ทางเกษตรกรตัวอย่างเนี่ยเผยแพร่องค์ความรู้ในนามของศูนย์ห้องไข่ต่อไปอย่างนี้เนี่ยคือเราใช้ชาวบ้านคุยชาวบ้าน
ค่ะ
ต
อนนี้เรามีเกษตรกรตัวอย่างอยู่สักกี่คนคะผอ.เยอะไหมคะ
โอ้ตัวนี้ที่ใน17จังหวัดภาคเหนือนะครับตอนนี้เรามีอยู่เลาะที่เราขึ้นทะเบียนไว้นะฮะ127ราย
ค่ะต้องขึ้นทะเบียนไว้ด้วยนะคะว่าเป็นเกษตรกร
แต่ก็มันก็มีฮะเพราะว่าเราทุกคนอยากเพราะเกษตรกรแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละคนเนี่ยทำในเรื่องของการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันบางคนชอบเห็ดบางคนชอบเลี้ยงกบบางคนชอบเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยบางคนทำไรนาสวนผสมแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าแล้วเราก็อันไหนที่เราทำเหมือนกันเราก็มาใส่กรุ๊ปไว้แล้วให้เขาดูงานซึ่งกันและกันเองทีนี้พอส่วนเขามีหลากหลายแล้วสามารถที่จะเป็นวิทยากรได้เราก็อัปเกรดยกขึ้นมานะจากเกษตรกรธรรมดามาเป็นเกษตรกรตัวอย่างนะทำหลากหลายขึ้นเราก็ตั้งเขาเป็นศูนย์เรียนรู้ ณปัจจุบันเรามีศูนย์เรียนรู้เนี่ยถึง122แห่งในภาคเหนือ
ค่ะมีศูนย์เรียนรู้ตั้ง122แห่งโหใครสนใจนี่ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยทีนี้นอกจากเรื่องของเกษตรกรแล้วศูนย์ศึกษาห้วยห้องไคล้เนี่ยค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงอนุรักษ์แล้วตอนนี้เห็นบอกว่ามีหอสังเกตการดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติใช่ชื่อนี้ใช่ไหมคะผอ.เห็นบอกไปตั้งที่นี่ด้วย
เรียกโครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุ EODC ถ้าภาษาชาวบ้านกล้องโทรทัศน์ส่องดวงดาว
ค่ะ
กล้องส่องดูดาวแต่ตัวนี้เป็นคลื่นการทำงานคล้ายๆกับค้างคาวเวลามันบินกลางคืนมองไม่เห็นแต่มันจะส่งเสียงจะซ้อนกลับมาแล้วก็ค้างคาวก็สามารถหลบหลีกได
้เป็นเรดาร์ส่งคลื่นเรดาร์ออกไปแบบนี
้ใช่ครับ
ค่ะ
นี่คือลักษณะอย่างเดียวกันเลยฮะ
ใช้วิธีการเดียวกันค่ะ
ทางจุดนี้ส่งคลื่นไปส่งคลื่นแล้วมันจะเป็นขนาดของสะท้อนย้อนกลับมาแล้วพอสะท้อนย้อนกลับมาปุ๊บทางตัวเครื่องที่ก็จะแปลข้อมูลตัวนี้ออกมาเป็นจุดออกมาเป็นดวงดาวอะไรต่างๆตรงนี
้ค่ะ
ทำไมสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยถึงเอาตัวนี้มาตั้งที่นี
่นั่นสิคะทำไมต้องมาตั้งที่ห้วยห้องไคล้ครับผม
ที่อื่นก็มีนะแต่การส่งสัญญาณขึ้นไปเนี่ยเราก็รู้ว่าโทรศัพท์หรือเรดาร์เครื่องบินเนี่ยมันจะมีขนาดของการกวาดเรดาร์ออกมาเป็นการส่งคลื่นมามันจะมากระทบกับสัญญาณที่มันย้อนกลับมาทางสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยก็มาได้ที่นี่ตรงนี้หนึ่งมีภูเขาบังสัญญาณจากสนามบินทีนี้พอมาทำตรงนี้จุดที่เหมาะสมที่จะทำเนี่ยอยู่ในศูนย์ศึกษาการนาห้องไคล้แต่ตรงกลางจุดที่เหมาะสมเนี่ยเป็นพื้นที่โฉนดส่วนพระองค์ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเลยต้องทำเรื่องกราบบังคมทูลขอพระราชทานใช้พื้นที่นะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชาอนุญาตให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยดำเนินโครงการได้ในพื้นที่50ไร่นะแล้วก็ท่านทรงมีพระราชาอนุญาตเมื่อวันที่11มกราคม2561นะ
ค่ะทีนี้เรากลับมาในศูนย์นะคะอย่างศูนย์เองอะค่ะพอเกิดสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้อะไรบ้างไหมคะ
ตอนแรกที่มีเราประสบสถานการณ์โควิดเราก็เราจะเอาอย่างไรแต่ว่าก็ยังมีเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปยังให้เรียกอะไรนะยังให้ความสนใจ
ค่ะ
นะบางส่วนก็ผมอยากอบรมอ่ะผมอยากได้ปัจจัยการผลิตอ่ะ อย่างเงี้ยแล้วแล้วทีเนี้ยโอ้ยบอกพี่ครับป้าครับผมโดนคำสั่งจังหวัดห้ามอบการจัดการอบรมห้ามมีการรวม
ห้ามรวมกลุ่มค่ะ
ทีนี้พอสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากท่านนี่ก็ให้นโยบายมาเมื่อเขาห้ามอย่างนี้นะให้แต่ละศูนย์นะไปหาวิธีการเพื่อรักษาวิสัยทัศน์หรือการทำงานของศูนย์ให้สามารถดำเนินการไปได
้ค่ะ
ทางศูนย์ของไทยนะครับก็ได้นำเสนอในเรื่องของอบรมออนไลน์ตอนนี้กำลังฮิตจัดการอบรมออนไลน์ผ่าน YouTubeแน่ตัวนี้ทุกคนถ้ามีโทรศัพท์แน่จะรู้ว่า YouTube เป็นไง
ค่ะ
เราก็ทำตัวอย่างแล้วก็ถ่ายแล้วก็ไปลง YouTube และถ้าอยากรู้สดก็คือจัดไลฟ์อบรมออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom คือปรับกลยุทธ์ปรับขบวนงานให้การดำเนินงานของศูนย์ไปได้ตัวนี้ก็คือในเรื่องของรูปแบบออนไลน์แ
ต
่อันที่สองการอบรมเชิงลุกนะก็คือเราจะต้องไปหาเกษตรกร
ค
่
ะ
ให้เขารวมอยู่ที่บ้านเขาหรือศาลาประชาคมของเขาแต่ไม่ต้องการคนเยอะนะ 3-4 คน 5-6 คนใช้ระบบ ป้องกันนะห่าง2เมตรหรือต่างๆตัวนี้น
ะ
เราก็จัดขบวนรถของเราเป็นรถโมบายแบบรถแฉซิมมองง่ายๆรถอะไรนะที่มีขายผักหลายๆอย่างอ่ะ
ค
่
ะ
อันนั้นเขาเรียกรถอะไร
รถพุ่งพวง
อย่างนั้นเลยเราก็จะมีองค์ความรู้ไว้ในรถนั้นให้หมดเปิดด้านข้างของรถมาสามารถที่จะอบรมได้โดยมีเจ้าหน้าที่เตรียมการ1คน
ค่ะ
เจ้าที่วิทยากร1คนตัวนี้เราก็จัดการอบรมได้ละ
ถ้าสมมติว่ามีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่สนใจอยากจะดูบ้างอยากจะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลค้นคว้าได้จากตรงไหนบ้างคะนอกจากเว็บไซต์ห้วยห้องไคร้เชียงใหม่ .com แล้วมี YouTube แล้วอันนี้ Facebook ด้วยได้ไหมคะ
อ๋อ Facebook ก็มีครับมีครับสามารถที่จะเข้ามาที่ห้องไคร้ .com ได้ว่าเข้าเป็น Facebook เพื่อนได้เลยนะสามารถติดตามแล้วก็สามารถที่จะไปลิงก์ไปที่เกษตรกรตัวอย่างศูนย์เรียนรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวตรงนี
้ได้ค่ะ
จากงานศึกษาทดลองวิจัยมีถึง250เรื่องนะและที่ได้รับความสำเร็จได้รับความสำเร็จโดยที่ไม่ต้องไปทดลองทำเลยเนี่ยและตัวเนี้ยมีถึงอยู่22หลักสูตร
ค่ะ
เอาแค่หลักสูตรเดียวก็จะเหนื่อยแย่แล้วเปล่า
ต้องลองค่ะใครสนใจต้องลองไปเปิดดูว่า
ใช่
สนใจหลักสูตรไหนนะคะ
ครับ
ได้ค่ะวันนี้รบกวนเวลาพอออกมาโพสสมควรแล้วถ้าอย่างนั้นต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็อัปเดตเรื่องราวต่างๆภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามแล้วก็ได้รับฟังกันวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะ
ขอบคุณท่านผู้อำนวยการแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้พร้อมรอรับและต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมมาเพื่อการท่องเที่ยวมาเพื่อรับองค์ความรู้นะครับมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจก
็
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของไคร้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะผอ.สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของทาง JS100 นะคะทาง YouTube JS100 Radio Official แล้วก็ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.ค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีได้ใหม่ครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ